Gan Nacionāla apvienība, gan Zaļo zemnieku savienība uzskata, ka administratoriem ir jāsaglabā amatpersonas status, jo tikai tādā veidā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas varēs kontrolēt šo personu darbu, un tikai šādā statusā valsts ieņēmumu dienests varēs kontrolēt viņu darbu. Un mēs ļoti gaidām atbildi, pagaidām nav skaidrības vienotības frakcijā, mēs gaidām viņu atbildi, jo ja amatpersonas status tiks noņemts, tad šī reforma būs izgāzusies.